Saudara-saudari, saya tidak tahu apa pemikiran pertama kalian ketika kalian melihat subjek umum dari sidang istimewa ini dengan judul yang pendek ini, yaitu kehidupan orang Kristen. Saya tidak tahu apa yang kalian harapkan sebelumnya, dan saya tidak tahu apa kalian mengharapkan mendengar apa yang sudah kita bagikan sejauh ini. Dan saya tidak tahu apakah di antara kita ada yang pernah ditanya sebelum sidang istimewa ini, menurut kamu, apa itu makna kehidupan orang Kristen? Dan apakah jawaban kalian adalah apa yang sudah dibagikan di dalam keempat berita sebelumnya? Ajaib bukan? Kita mulai dari makna intrinsik dari kehidupan orang Kristen. Bahkan judul itu, ketika kalian melihat ini, apa yang kalian kira? Apa yang muncul di dalam kalian? Apa itu makna intrinsik dari kehidupan orang Kristen? Dan kemudian kita melihat bahwa maknanya adalah memperhidupkan Kristus. Dan bagaimana kita memperhidupkan Kristus dengan mengasihi Dia. Ini menakjubkan. Dan kemudian kita melihat, melakukan segala sesuatu. Inilah makna intrinsik dari kehidupan orang Kristen. Melakukan segala sesuatu di dalam persona Kristus. Yang artinya, di hadapan wajah Kristus. Bukan ini menakjubkan. Dan kemudian, memiliki penghidupan yang sepadan dengan panggilan yang olehnya kita dipanggil. Ini adalah kehidupan orang Kristen. Dan kemudian, menurut saya cukup mengejutkan, lebih mengejutkan daripada poin-poin, ketiga poin sebelumnya, yaitu kita perlu menerima pendisiplinan Roh Kudus, karena Roh itu sedang bekerja seumur hidup kita terhadap satu sasaran tertentu. Dan kemudian berita dua, hayat okulasi. Di Romawi 2 dari berita 2 mengatakan bahwa hubungan yang Allah damba untuk miliki bersama manusia adalah agar Dia dan manusia menjadi esa. Saudara-saudari, itu bukan konsep saya. Bahkan ketika saya beroleh selamat, itu bukan konsep saya. Tetapi Allah damba untuk memiliki hubungan bersama dengan manusia, yaitu agar Dia dan manusia menjadi esa. Ketika saudara membagikan perkara ini, kalian tahu di dalam batin saya muncul 1 Korintus pasal 29, yaitu apa yang tidak pernah dilihat oleh manusia, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi, saudara-saudara, bukankah kehidupan Kristen lebih daripada yang pernah kita pikirkan? Dan dikatakan bahwa kita berada dalam satu pemikiran yang menemukan lebih banyak lagi setiap hari mengenai kehidupan Kristen. Dan kemudian roh majemuk. Apa yang bisa kita katakan? Ini menakjubkan bahwa kehidupan orang Kristen itu 100% perkara roh itu. Perkara roh. Tidak ada roh, tidak ada kehidupan orang Kristen. Saudara-saudari, saya harap kita kembali dan memasuki kembali poin-poin yang menakjubkan ini. Dan kemudian hanya roh itu yang bisa benar-benar memperhidupkan kehidupan orang Kristen. Ini sangat ajaib. Dan kemudian pagi ini, perkara tinggal di dalam Kristus sebagai pohon anggur yang benar. Haleluya, kita di dalam Dia, kita sudah ada di dalam Dia. Bagaimana kalau kita sebutkan bersama-sama, haleluya, kita sudah ada di dalam Dia. Saya menyukai Romawi 4. Dikatakan bahwa tinggal di dalam Tuhan adalah menjadi satu roh dengan Dia. Tinggal di dalam Tuhan adalah menjadi satu roh dengan Dia. Dan esens dari perjanjian baru adalah dua roh. Saudara-saudari, kita adalah orang yang paling diberkati untuk mendengar perkataan ini. Untuk mendengarkan Tuhan pertama berbicara kepada kita, dan kemudian agar Tuhan berikan, kita berdoa agar Tuhan berikan roh dan wahyu untuk membuka mata hati kita. Bukan supaya kita memiliki satu sidang istimewa yang baik, kemudian kita lupa setelah sidangnya selesai. Saudara-saudari, betapa kita perlu melihat apa itu kehidupan orang Kristen. Dan malam ini kita sampai ke aspek lain, yaitu aspek yang sangat, yang paling ajaib, yang seperti kalian bisa lihat dari garis besarnya, menempuh hidup orang Kristen melalui menikmati aliran hayat dengan ministry hayat dari dan bagi rumah Allah yang manusia luar biasa. Dan saya harap kalian membedah judulnya, yaitu dan melihat pusatnya. Pusatnya adalah menikmati aliran hayat dari dan bagi rumah Allah. Ini adalah salah satu ungkapan yang sangat khusus yang berdasarkan Yeskiel pasal 47. Jadi karena itu di dalam pembacaan Alkitabnya, kalian lihat di pembacaan Alkitabnya, di ayat, bagian ayat yang pertama, itu adalah Yeskiel pasal 47. Dan saya tahu bahwa cukup banyak di sini yang familiar dengan bagian ini dan mungkin pernah membaca atau mendengar ministry mengenai perkara ini. Tapi di pihak lain, saya percaya bahwa mungkin ada sekitar ratusan orang di ruangan ini yang tidak begitu familiar dengan bagian ini. Dan karena itu, bahkan orang-orang yang melihat online, mungkin ada ribuan orang-orang yang lebih muda yang tidak familiar dengan poin ini. Ya, kita jangan memandang sepele perkara ini. Menurut saya penting untuk membaca Yeskiel pasal 47. Jadi tolong ambil Alkitab kalian dan kita baca ke-6 ayat pertama. Ke-6 ayat pertama dari Yeskiel pasal 47. Nah, sebelum kita baca, saya ingin mengatakan hal ini terlebih dahulu. Kalian tahu di dalam kitab Kejadian pasal 2, kita melihat kita memiliki pohon hayat dan kita memiliki satu sungai yang bercabang 4. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa hasrat Allah dan maksud Allah adalah dia ingin membagikan dirinya sendiri ke dalam manusia sebagai hayat. Dan mulai dari sini dengan pohon hayat dan sungai itu di dalam Kejadian pasal 2 ini adalah permulaan dari dua garis yang berjalan di seluruh Alkitab, menelusuri seluruh Alkitab. Yaitu garis pertama, yaitu pohon hayat, Allah sebagai makanan kita, dan sungai itu, Allah adalah air sebagai minuman kita. Nah, saya nggak akan berbicara banyak mengenai perkara Allah sebagai manusia, sebagai makanan, tetapi Allah sebagai air. Karena kita sekarang berada di dalam perkara aliran. Jadi mulai dari Kejadian pasal 2, kita pergi ke Keluaran pasal 15. Di Keluaran pasal 15, kita melihat Bani Israel keluar dari Mesir, mereka sampai ke satu tempat yang ada 12 mata air, yaitu Elim. Ada 12 mata air di situ. Kemudian di Keluaran pasal 17, di situ ada satu batu karang yang dipukul. Dan dari dalam batu karang itu keluar air. Kemudian Keluaran, batu karang itu muncul lagi. Dan kita tahu di 1 Korintus pasal 10 mengatakan bahwa batu karang rohani itu mengikuti mereka. Tapi di bilangan mereka tidak perlu pukul, cukup berbicara. Maka air itu akan keluar. Dan kemudian di bilangan pasal 21, di situ ada sumur. Dan para kaum bangsawan dan raja-raja harus menggali sumur itu sehingga dia bisa berbuah. Jadi kita melihat kasus demi kasus mengenai perkara ini, perkara air. Dan kemudian di Mazmur pasal 36, kita melihat Tuhan akan memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Mazmur pasal 46 dikatakan ada satu sungai. Oh, bang, ada banyak ayat lain. Kemudian kita sampai ke Perjanjian Baru di mana Tuhan Yesus datang. Yohanes pasal 4, Tuhan berkata kepada wanita Samaria itu, dia menawarkan air hidup. Dan Tuhan mengatakan, air yang kuberikan kepadamu akan menjadi mata air di dalam dirimu. Terus-menerus memancar sampai kepada hayat yang kekal. Kemudian Yohanes pasal 7 mengatakan, begitu kamu minum, dari dalam hatimu akan mengalir sungai-sungai air hidup. Saudara-saudara, saya katakan satu lagi. Ada begitu banyak bagian di dalam Alkitab, tetapi bagian yang menggambarkan perkara air ini secara paling rinci itu adalah Yeskiel pasal 47. Yeskiel pasal 47. Ada banyak tempat lain yang menyebutkan mengenai air, tapi tidak seperti Yeskiel pasal 47, tidak secara rinci, tidak di sini juga ada banyak prinsip bagaimana kita bisa memiliki aliran itu semakin dalam. Jadi saya harap ini memberikan sedikit kesan dengan pemahaman ini. Mari kita baca ke 6 ayat pertama dari Yeskiel pasal 47. Saudari ayat 1, saudara ayat 2. Kemudian ayat 6 bersama-sama. Saudari ayat 1. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu. Dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mesbah. Saudara, lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Saudari, sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya, ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Saudara, ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Saudari, sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Bersama-sama. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Visi yang menakjubkan, yang diberikan Allah kepada Yeskiel. Dan kemudian dia memiliki kasih karunia untuk menulis secara rinci visi ini. Yang menggambarkan kepada kita begitu banyak aspek dari aliran ini. Bagaimana memiliki aliran ini. Oke, sekarang kita kembali ke garis besar. Nomor 1, untuk menempuh kehidupan Kristen, kita perlu menikmati aliran hayat dari rumah Allah. Kita kembali ke ungkapan ini. Tolong catat di sini. Aliran itu dari rumah Allah. Bukan cuma di dalam, bukan cuma bagi rumah Allah, tapi dari rumah Allah. Oke, A mengatakan pergerakan ultima Allah adalah pergerakannya di dalam manusia untuk mendeifikasikan manusia melalui menjenuhi manusia dengan segala adanya dia dalam hayat, sifat, unsur, dan esensinya bagi kemuliaan ekspresi Allah. Oh, kalimat yang menakjubkan. Pergerakan ultima Allah itu apa? Itu pergerakannya di dalam manusia untuk mendeifikasikan manusia. Sebenarnya kita sudah melihat perkara ini dari berita demi berita, dari begitu aspek yang berbeda-beda, yaitu Allah ingin menjenuhi manusia itu untuk mendeifikasi manusia, membuat dia sama seperti dia untuk mendapatkan ekspresi korporatnya. Dan ini adalah sasaran dari aliran ini. Yaitu aliran ini adalah dari rumah Allah dan bagi rumah Allah. Oke, poin B. Air itu mengalir keluar dari bawah ambang pintu. Kita sudah baca ayatnya. Air itu mengalir keluar dari bawah ambang pintu. Jadi kita memiliki gambar ini dari bait Allah. Sini ada bait Allah. Dan dari ambang pintu ada sungai yang keluar. Saya harap itu menunjukkan kepada kita juga ada di Wahyu pasal 22. Ada satu tahta di sana dan tahta itu mengalir keluar sungai. Jadi air itu keluar dari bait Allah. Saya tidak tahu apakah kalian pernah mikirkan hal ini, tapi dengan sejarah orang Israel, sejarah minum dari orang Israel itu memiliki dua bagian, dua aspek. Ada aspek yang ada sebelum pembangunan Allah, sebelum bait Allah dibangun. Dan kemudian ada aspek kedua, yaitu setelah bait Allah dibangun. Dan saya sudah menyebutkannya. Misalnya di sebelum bait Allah dibangun, kita punya Elim, kejadian Keluaran pasal 15. 12 mata air. Kemudian di kitab Keluaran, dan kita bilang kita memiliki batu sekarang yang dipukul. Dan kemudian Bilangan pasal 21 juga ada sumur. Dan kemudian di kitab Hakim-Hakim pasal 15, di situ ada kisah Simpson. Dia haus, dia berseru kepada Tuhan, Tuhan memberikan dia air untuk diminum. Dan ini semua itu sebelum bait Allah dibangun. Tapi ada juga kasus-kasus seorang Israel minum, yaitu mereka mengontak sungai Allah setelah bait Allah dibangun. Misalnya, saya sudah sebutkan sebelumnya Mazmur pasal 36 dan Mazmur 46. Mazmur 36 mengatakan mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu, dan engkau akan memberikan minum dari sungai keseranganmu. Jadi kalian lihat sungainya itu berhubungan dengan rumah. Saya tidak tahu apa kalian pernah melihat hubungannya. Dan kemudian di Mazmur 46 dikatakan bahwa sungai itu ada satu sungai yang menyukakan, menggirangkan kota Allah. Kemudian ada ayat lain di kitab Yoel pasal 3 ayat 18 yang mengatakan mata air akan terbit dari rumah Tuhan. Saya nggak tahu apa kalian pernah sadar ada ayat ini. Ada mata air dari rumah. Dan Zakaria pasal 14 mengatakan air kehidupan akan mengalir dari Yerusalem. Kenapa saya menunjukkan hal ini? Karena ini sesuai dengan pengalaman kita. Banyak di antara kita mengalami hal ini. Yang pertama kita beroleh selamat, kebanyakan kita dari kita itu ada di dalam agama. Tetapi ada satu aliran di situ. Dan itu real. Tapi setelah beberapa saat, jangka waktu, mungkin karena ada aktivitas atau banyak hal, aliran itu kayaknya berhenti. Atau mulai surut. Dan satu hari, kita berjalan ke satu sidang di dalam gereja lokal. Dan kita dijumpai dengan sungai. Kita berjumpa dengan sungai yang bisa kita renangi. Dan beberapa sungai ini sudah menghanyutkan kita, membawa kita sampai hari ini. Saya percaya beberapa di antara kita itu seperti ini. Dan kelihatannya, dulu kita bisa kadang-kadang kayak bisa menjamah aliran ini. Tapi begitu kita ada di gereja, alirannya konstan. Kenapa? Karena Allah itu senang di dalam rumahnya. Allah mau mendapatkan bangunan. Dan aliran itu bergantung kepada bangunan. Pertama kali kita menjamah Tuhan, betul bahwa sumber dari aliran ini adalah Kristus. Dan aliran itu juga, mata air itu juga ada Kristus. Tapi setelah kita melihat bangunan, kita bertemu dengan saudara-saudara di dalam hidup gereja, dan kita memiliki penghidupan orang, kehidupan gereja yang normal, sumbernya masih Kristus. Tapi Kristus ini ada di dalam bangunan. Jadi air itu keluar dari rumah Allah. Itu sebenarnya sangat bermakna. Ini sangat subjektif, sangat cocok dengan pengalaman kita. Jadi kita harus memiliki hubungan yang baik dengan rumah Allah. Kalian tahu di dalam Yeskiel pasal 4, coba lihat Yeskiel pasal 43, dikatakan bahwa kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Jadi di pasal-pasal sebelumnya bait Allah itu sudah dibangun, dan kemudian kemuliaan Allah memenuhi bait itu. Dan kemudian Allah berkata, inilah tempat tahtaku dan inilah tempat tapak kakiku, kan di tempat dimana aku akan berdiam selamanya. Ini artinya apa? Artinya dia senang. Dan di dalam kesenangan ini, dalam situasi ini, ada aliran itu. Jadi saudara-saudari, begitu kita memiliki bangunan, kita memiliki aliran. Karena aliran ini mengalir dari bait Allah. Saya harap kita melihat sesuatu di sini. Dan saya percaya bahwa ini cocok dengan pengalaman kita. Oke, ayo kita kembali ke poin B. Air itu mengalir keluar dari bawah ambang pintu. Satu, agar air itu mengalir, harus ada ambang pintu. Artinya apa? Satu bukaan. Perlu ada satu bukaan. Di sini kita memiliki Mazmur 81 ayat 11. Dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang menuntun kau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Seringkali kita melihat ayat ini, kita menerapkannya dengan cara ini. Oh, saya mau buka mulut saya lebar-lebar, kemudian Tuhan akan mengisinya agar aku bisa menerima pengaliran ke dalam saya. Tapi sebetulnya, ayatnya juga berarti kita buka mulut kita keluar, buka mulut kita lebar-lebar supaya dia bisa mengalir keluar. Ya, seringkali kita bilang, ah, ayo sharing. Tapi kita bilang, oh saya gak tahu mau bicara apa. Tapi kita harus bilang, Tuhan, saya akan membuka mulut saya lebar-lebar dan engkau akan membuatnya penuh. Jadi kita perlu berdiri dan bernubuat. Karena kita bernubuat bagi rumah Allah yang luar biasa. Begitu kita bagi rumah, maka akan ada aliran. Dan poin dua itu sangat praktis. Jika kita mendekat kepada Tuhan dan memiliki lebih banyak kontak dengan Dia, akan ada bukaan yang akan mengizinkan air hidup mengalir keluar dari gereja. Kita di sini ada Kidung 614. Kidung 614. Di sini mengatakan, oh rohku ngalir Tuhan. Rohku ngalir. Dan di dalam Kidung ini ada banyak hambatan. Banyak hal yang mengganggu roh kita mengalir. Kita harus mengatakan, Tuhan tanggulangi semua hambatan ini. Aku ingin menjadi bagian dari ambang pintu itu. Agar kau bisa mengalir daripadaku. Tuhan mengalirlah di dalamku, di dalam rohku. Agar kau bisa mengalir keluar dari rohku. Tetapi bangunan Allah itu ada Anda dan saya. Jadi kalau tidak ada bukaan di dalam Anda atau saya, maka bagaimana alirannya bisa mengalir? Bagaimana Tuhan bisa mengalir? Kan bisa pertimbangkan 120 orang di dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Ke 120 orang. Mereka ada orang-orang yang minum dari air hidup. Dan mereka menerima roh itu. Kalian tahu. Di Yohanes pasal 20. Mereka sudah menerima roh itu. Dan kemudian roh itu mentransformasi mereka. Membangun mereka. Dan mulai dari saat itu. Roh aliran itu mengalir bersama mereka. Bahkan mengalir keluar dari bait Allah. Dan kemudian mereka pergi ke Yudea, ke Samaria, ke Antiochia. Mereka pergi ke Asia kecil. Mereka bahkan pergi ke Eropa. Dan kemanapun mereka pergi, aliran itu mengalir. Tapi perlu ada satu bukaan. Beberapa orang harus mau untuk bisa terbuka agar aliran itu bisa mengalir bukan hanya ke dalam, tapi juga keluar. Poin C. Aliran itu menuju ke timur. Oh, saudara-saudari. Poin-poin ini. Poin B, poin C. Semuanya itu ada di ayat 1. Sebetulnya poin D itu juga semuanya itu ada kata-kata kecil, yaitu dikatakan oh aliran itu menuju ke timur. Oh, artinya apa? Oke, kita lihat poin 1. Poin 1, sungai Allah mengalir ke arah kemuliaan Allah. Kita memiliki dua ayat nih, Bilangan pasal 2 ayat 3. Dan Yeskiel, pasal 43, ayat 2. Di Bilangan mengatakan bahwa yang berkemah di sebelah timur, ke arah matahari terbit. Jadi di sini ada satu gambar, di sini ada satu persegi panjang, yaitu bait Allah. Bait Allah selalu mengarah ke arah timur. Selalu menghadap ke timur, yaitu ke arah matahari terbit. Jadi, timur adalah bagi kemuliaan Allah. Bagi kemuliaan Allah. Poin dua, jika setiap orang di dalam gereja mencari dan memperhatikan kemuliaan Allah, air hidup akan mengalir keluar dari gereja. Ya, saudara-saudari, ketika nanti kalian akan memiliki satu pengaliran ketika kalian berbicara. Oh, semoga itu bagi kemuliaan Allah, bukan untuk kemuliaan kita. Bukan supaya orang bisa melihat berapa banyak yang saya tangkap. Ketika kita berbicara di dalam sidang gereja, ketika kita bersaksi, ketika kita berbuat, semoga tidak ada tujuan lain selain bagi kemuliaan Allah. Bukan untuk kemuliaan saya. Saudara-saudara yang memberikan perkataan membuka, oh, bagi kemuliaan Allah. Kalau maksud kita ada bagi kemuliaan Allah, maka air hayat itu akan mengalir. Oh, air hayat itu akan mengalir. Dia mengatakan, air itu mengalir keluar dari sebelah kanan. Sebelah kanan rumah itu. Oke. Di dalam Alkitab kita mengatakan, Aldir di dalam Tertulis Kemuliaan mengatakan bahwa air itu mengalir dari sebelah selatan. Sebelah selatan dari Bait Suci. Oh, kita kembali lagi lihat persegi panjang ini. Nah, ini poin. Ini arah timur, ya kan? Nah, itu adalah arah yang kita menghadap ke sana. Kalau kita berdiri di sini, kalau kita berdiri di dalam Bait Allah, nah, sebelah kanan kita itu di sini, yaitu di sebelah selatan. Jadi beberapa terjemahan mengatakan air itu mengalir di samping kanan dari Bait Suci. Apa artinya? Oh, seringkali kita menyepelekan, oh, ya di sebelah kanan. Oh, saudara-saudari, firman Allah itu adalah nafasnya. Setiap firman itu ada nafas Allah. Setiap frase bisa menjadi makanan untuk kita. Oh, di poin satu, dalam Alkitab, sisi kanan ada kedudukan tertinggi, tempat pertama. Di sini ada Ibrani pasal 1 ayat 3, yaitu Tuhan telah duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Di tempat yang tinggi. Poin dua, aliran hayat harus memiliki tempat utama di dalam kita, menjadi faktor pengendali dalam kehidupan dan pekerjaan kita. Saudara-saudari, ini sangat praktis. Sangat penting. Kita perlu memberikan tempat utama kepada aliran itu di dalam kita. Aliran itu seharusnya menjadi faktor pengendali. Mengendalikan kehidupan kita dan pekerjaan kita. Kalian tahu, mengendalikan kehidupan kita itu seringkali berarti mengendalikan mulut kita, kata-kata kita. Seringkali kita menikmati satu waktu di pagi hari yang sangat manis dengan Tuhan. Kemudian setelah itu kita keluar dari ruangan kita. Kemudian kita mau pergi nyetir mobil. Tiba-tiba kuncinya hilang. Terus istri kita bilang, oh, bayinya tadi baru main. Main-main sama kunci itu. Terus apa respon kita? Apakah kita mengatakan, udah berapa kali? Kalau misalnya kalian baru bersama-sama dengan Tuhan, sebenarnya aliran itu masih bekerja di sana. Aliran itu masih bekerja di sana. Kita harus memberikan tempat utama kepada aliran itu pada saat itu juga. Agar mengendalikan kata apa yang muncul dari keluar dari mulut kita. Oh, apa yang terjadi? Begitu kalau misalnya kita memberikan tempat utama kepada aliran itu, baru kita mau bilang, berapa? Kita mengatakan, oh Tuhan Yesus. Oh, aliran itu akan berhenti. Kita harus memperhatikan aliran itu di dalam penghidupan dan pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita. Oh, Paulus itu ada satu teladan yang baik di dalam perkara ini. Waktu dia mau memberitakan Injil di Asia Kecil, di Kisah Rasul pasal 16, Roh Kudus tidak mengizinkan dia. Kemudian mau pergi ke tempat lain, tapi Roh Yesus tidak mengizinkan dia. Kemudian di 2 Korintus pasal 2, mengatakan, dia pergi ke Troas untuk memberitakan Injil Kristus. Dan ada satu pintu yang terbuka di dalam Tuhan. Tetapi dia tidak memiliki damai sejahtera di dalam rohnya. Jadi Paulus tidak dipandu oleh lingkungan yang di luar, bahkan oleh lingkungan yang positif. Seringkali kita itu diatur oleh kebutuhan kita, bukan oleh aliran hayat. Kita harus memberikan tempat utama kepada aliran itu. Sebetulnya di sini, di kitab 2 Korintus pasal 2, disinilah kita mendapatkan ayat yang mengatakan bahwa Paulus hidup di hadapan wajah Kristus. Ya karena matanya itu ada pada aliran itu. Jadi Paulus tidak bertindak mengikuti hal apapun kecuali aliran itu. Mengatakan pengaliran itu adalah dari sisi mesbah, memperlihatkan bahwa kita memerlukan penanggulangan salib dan konsekrasi yang penuh untuk menikmati aliran hayat. Jadi ayat ini, kita masih di ayat 1. Dikatakan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mesbah. Kenapa Roh Kudus menerangi Yeskel untuk menambahkan rincian ini, yaitu di sebelah selatan mesbah? Itu karena aliran itu berhubungan dengan mesbah. Jadi kalau kita mau melihara aliran itu, kita harus memiliki mesbah. Tidak ada mesbah, tidak ada aliran. Tidak ada salib, tidak ada aliran. Kalau kita tidak mau, kita tidak mau untuk melalui proses ini, maka aliran itu tidak mungkin bisa unggul di dalam diri kita. Seperti yang saya sebutkan, mungkin ada hal kecil di antara suami dan istri, dan kita memiliki satu ungkapan nih, yaitu secara harfiah artinya itu mencet tombol. Saya nggak tahu gimana menerjemahkannya ke bahasa lain, tapi ini ada satu ungkapan dalam bahasa Inggris, yaitu mencet tombol. Anak-anak itu tahu gimana saya mencet tombol orang tua mereka. Jadi ketika tombol kamu dipencet dan sesuatu mulai membubung, oh, di dalam diri kamu, dan kamu mau mengatakan sesuatu, oh, tapi pada saat yang sama ada aliran itu. Ada aliran itu di situ. Kalau kalian tidak mau kehilangan aliran itu, kalian tahu bahwa di dalam aliran itu ada salib. Ini sama seperti di berita ketiga, yaitu roh majemuk. Ada mur dan ada kayu manis. Dan dua perkannya ada di dalam minyak itu. Jadi ketika kita mau mengatakan sesuatu, seringkali kita tidak ada perasaan. Itu karena kita ngomongnya terlalu cepat. Tapi kita perlu memperhatikan. Kita perlu berhenti dan mendengarkan. Ada sesuatu yang berkata di dalam diri kita, jangan bilang, jangan katakan kata itu. Dan kita berkata, amin Tuhan. Dan saya mungkin gak akan ngomong keras-keras, tapi di dalam hati kita berkata, amin Tuhan. Dan roh dan salib itu ada di situ. Tapi bukan hanya salib, bahkan ada tebu. Dan jadi ya kita memiliki bur yang sangat manis. Jadi ya kita bukan menggertakkan gigi atau menggigit lidah kita. Ini juga ungkapan di dalam bahasa Inggris. Jadi bukan kita berusaha, oh aku gak akan bilang, aku gak akan mengatakan, aku gak akan ngomong. Bukan. Tetapi ada kayu manis yang harum. Itu di sana. Nah itu adalah aliran itu. Dan itulah bagaimana cara memelihara aliran itu. Dan puji Tuhan, ini baru ayat 1 aja. Dari Yeskel 47. Oke. Sekarang kita masuk, saudara-saudari, ke dalam poin utama dari Yeskel pasal 47. Yang akan kita bukakan di poin F. Ini ada poin utamanya. Kalau kalian lupa semuanya malam ini, tolong jangan lupa poin F. Ini adalah poin utama dari berita ini. Bagi pertambahan aliran hayat, kita perlu diukur oleh Tuhan sebagai manusia tembaga. Kalian tahu di gambarnya, kalian udah baca, yaitu airnya keluar. Sebetulnya di beberapa terjemahan lain mengatakan itu menetes keluar. Dan ada satu manusia di situ. Nah, manusia ini siapa? Dia kelihatannya seperti tembaga. Sebetulnya dia adalah manusia tembaga. Dan itu ayatnya dari mana? Dari YSK pasal 40 ayat 3. YSK pasal 40 ayat 3 mengatakan, kesanalah aku dibawanya, dan lihat ada seorang yang kelihatan seperti tembaga, dan di tangannya ada lali lenan beserta tongkat pengukur, dan ia berdiri di pintu gerbang. Jadi orang ini yang mengukur di dalam Yesaya pasal 47 adalah orang itu, yaitu manusia tembaga, yaitu Kristus. Dialah yang telah diuji dan dihakimi oleh Allah dan lolos ujian. Sehingga di dalam Wahyu pasal 15 kita bahwa kakinya mengkilap bagikan tembaga membara di dalam perapian. Jadi dia mengukur 1000 hasta. Dan kemudian kelihatannya Yeskel dibawa ke sana dan airnya itu sampai ke pergelangan kaki. Dan kemudian manusia tembaga mengukur lagi sampai lalu airnya sampai ke lutut. Dan kemudian diukur lagi sampai ke pinggang. Coba kalian bayangkan Yeskel di dalam visi ini. Dan kemudian mengukur sekali lagi. 4 kali 1000 pengukuran. Dan setelah diukur 4 kali, maka air itu sudah menjadi sungai. Dan dia membawa Yeskel pergi. Oh, apa ini? Oh, ini sangat menakjubkan. Oke, poin 1. Mengukur berarti menyelidiki, menyuji, menghakimi, dan memiliki. 4 pengukuran 1000 hasta yang adalah satu unit yang lengkap mengindikasikan bahwa sebagai ciptaan kita perlu sepenuhnya diukur oleh Tuhan sehingga dia bisa mengambil alih dan sepenuhnya menguasai seluruh diri kita. Jadi untuk diukur, mengukur itu apa? Ini sangat penting. Tolong stabilo, tolong garis bawah. Bagian ini, mengukur berarti menyelidiki, menguji, menghakimi, dan memiliki. Mama dan papa saya sudah bersama dengan Tuhan sekarang. Tapi dulu, mama saya itu jualan tirai dan baju. Jadi saya ingat waktu saya masih kecil, dia bawa saya pergi ke toko kain. Dan dia akan mengambil kain, terus dia mempertimbangkan mau yang ini atau yang itu. Dia melihat warnanya, polanya. Kemudian begitu dia udah mengambil keputusan, oh saya mau yang ini, dia mulai menyelidiki. Kemudian dia buka kainnya, dilihat nggak kualitasnya bagus, nggak ada yang robek. Kemudian setelah itu dia mulai ukur, dan kemudian orang yang di toko itu akan langsung motong sepanjang yang diukur. Nah, karena yang diukur itu akan dimiliki oleh mama saya dan akan digunakan oleh mama saya. Papa saya itu seorang tukang kayu, terus kadang-kadang dia akan bawa saya pergi ke tempat kayu, pemotongan kayu, dan dia akan lihat, triplek atau kayu. Dia melihat kayu yang ini, kayu yang itu. Dia lihat apakah ada tonjolan atau gelembung-gelembung di permukaan kayunya. Kemudian dia akan lihat, dia selidiki. Dan kemudian dia ngambil kayu yang lain. Dan saya nggak tahu apa yang salah dengan kayu itu. Tapi dia bilang, tapi dia tahu materi apa yang bagus. Dan kemudian dia ambil, kemudian dia akan dengan gergaji mesin memotong sepanjang yang dia ukur. Buat apa? Untuk dimiliki. Jadi mengukur itu ada untuk memiliki. Jadi mengukur bukan hanya untuk menguji atau menghakimi. Dan bukan hanya untuk menguji kita. Tetapi untuk memiliki. Tuhan ingin mengukur kita sehingga dia bisa memiliki seluruh diri kita. Dan kemudian aliran itu akan mengalir. Karena setiap kali aliran itu mengalir lebih dalam, jangan menolak pengukuran itu. Saudara-saudara, dia ingin mengukur segala sesuatu terkait dengan diri kita. Sasaran kita, hasrat kita, impian kita, harta milik kita, dia aktivitas kita. Dia ingin mengukur segala sesuatu yang berkaitan dengan kita. Kita perlu membawa semuanya ke hadapannya, ke hadapan dia, dan mengizinkannya mengukur semuanya. Karena kita mungkin tidak menyadari bahwa ada beberapa hal di dalam diri kita yang menghambat aliran ini. Mungkin kita berpikir, mungkin kita bilang, oh mungkin ada. Oh, kita mungkin mikir, oh mungkin saya karena ini atau karena itu, saya gak ada aliran. Atau alirannya gak begitu dalam. Tapi sebenarnya cuma ada satu hal itu. Dan puji Tuhan untuk hikmatnya. Dia tidak langsung sekali ngukur langsung 4,000. Tapi dia mengukur 1,000. Sekali ngukur 1,000. Karena 1,000 itu ada satu satuan yang lengkap. Yaitu di Mazmur pasal 84. Di sini dikatakan satu hari di pelataranmu itu lebih baik daripada 1,000 hari di tempat lain. Jadi 1,000 itu ada satu unit yang lengkap. Jadi Tuhan akan mengukur 1,000. Waktu kita lagi diukur, kita mikir, oh Tuhan. Ini kayaknya udah cukup panjang Tuhan. Tapi dia bilang, oh anakku, ini baru 500. Kamu baru setelah jalan. Cukup menikmati, terus nikmati aliran yang kamu miliki sekarang. Dan kemudian aku akan membawa kamu lebih banyak, lebih dalam. Dan mungkin kita bakal amin. Kemudian bilang, amin Tuhan, ini pasti udah cukup panjang. Kemudian Tuhan bilang, belum, ini baru 950. Masih ada sedikit lagi yang perlu kamu pelajari, yang perlu kamu alami. Dan kalian tahu, dari pengalaman saya, waktu saya masih lebih muda, pertama kali saya dengar berita ini, saya ingat, waktu itu saya mikir, wow, wahyu yang sedemikian besar. Dan kemudian saya bilang, oh Tuhan, saya mau mengalami hal ini. Dan kemudian saya memiliki sedikit pengukuran. Dan kemudian saya bilang, oh aku telah sepenuhnya dikuasai oleh Tuhan. Tapi kemudian Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dan saya menyadari, oh sebetulnya saya masih memiliki banyak hal bagi diri saya sendiri. Dan kita menyadari bahwa sebetulnya kita masih memiliki begitu banyak hal untuk diri kita sendiri. Jadi kita perlu diukur lebih lagi. Kita perlu mengizinkan dia untuk mengukur kita. Seringkali, saudara-saudara, kita harus jujur. Kita harus jujur bahwa, seringkali alirannya tidak begitu kuat. Mungkin kita menyadari, saya berada di kedalaman yang sama dengan saya 5 tahun yang lalu. Wah, ini sangat buruk. Kita harus memiliki kasih karunia untuk bisa berkata pada Tuhan. Tuhan, ukur aku. Aku mau maju. Kita jangan tidak perlu menganalisa kita ada di mana. Kita cukup maju hari demi hari. Supaya sebelum kita tidur malam ini, kita aliran itu sudah lebih dalam di dalam diri kita, sedikit lebih dalam di dalam diri kita. Dia akan mengukur, tetapi pengukurannya memerlukan kerjasama kita. Dia perlu kerjasama kita. Kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, berapa dalam aliran saya? Berapa dalam aliran saya? Oh Tuhan, bukan untuk menganalisa diri sendiri atau introspeksi. Tapi kita di hadapan Tuhan mengatakan, Tuhan saya di hadapanmu. Tuhan, berapa dalam aliranku? Tuhan, dimanapun aku berada, bawa aku maju. Buat aku mau untuk diukur. Poin 2. Kita di poin 2 kan? Semakin kita mengizinkan Tuhan untuk menyelidiki, menguji, dan menghakimi kita, untuk menguasai kita, aliran itu akan semakin dalam. Kedalaman aliran bergantung pada berapa banyak kita telah diukur oleh Tuhan. Poin 3 mengatakan, semakin kita diukur oleh Tuhan, kita akan semakin dikekang dan dibatasi oleh aliran kasih karunia hayat. Sampai pada akhirnya kita hilang, dan hanyut oleh Allah Tritunggal yang mengalir sebagai sungai untuk direnangi. Di satu aspek, kita kehilangan semua kebebasan kita. Tapi di aspek lain, kita benar-benar merdeka. Kalian tahu di gambarnya, yang ada empat pengukuran. Pertama itu tetes, airnya cuma menetes. Tapi kemudian alirannya sampai ke pegangan kaki. Dan kemudian kita tahu, kalau berjalan di air yang sedalam, yang tingginya setinggi pergelangan kaki, itu sebenarnya kita terbatas. Karena kita gak bisa lari di dalam air itu. Itu sangat berbahaya kalau kita lari. Nah, tapi kalau alirannya itu sudah sampai ke lutut, itu lebih terkekang. Kalau sudah sampai ke pinggang, itu paling terbatas. Terbatasi. Ini adalah gambar yang menunjukkan apa? Itu semakin dalam alirannya, maka semakin terbatasi kita jadinya. Jadi sebetulnya jalan untuk mengukur berapa banyak aliran yang ada di dalam saya itu dilihat dari berapa banyak saya dibatasi oleh Tuhan. Kita harus menjadi mereka yang dibatasi oleh Tuhan. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan karena aliran itu. Kalau sudah sampai ke pinggang, oh itu mungkin yang paling susah untuk menjadi orang Kristen. Kalau sudah dibatasi sampai ke pinggang. Kenapa saya mengatakan hal itu? Karena kita memiliki kasih karunia. Kita memiliki kasih karunia, punya aliran, sehingga kita tidak bisa semudah itu untuk marah. Tetapi kita tidak memiliki kasih karunia yang cukup untuk menang atas amarah kita. Jadi kita memiliki kasih karunia. Yes, aku memiliki kasih karunia. Saya nggak akan ngomong apa-apa. Saya nggak akan ngomong apa. Tapi saya nggak senang. Saya nggak senang. Jadi saya perlu kasih karunia yang lebih banyak. Dan ini sangat penting. Ketika kita berada di dalam situasi seperti ini, seringkali apa yang kita lakukan adalah kita itu menggunakan upaya diri untuk memenuhi, supaya kita bisa menang atas amarah kita. Tapi kita jangan melakukan hal itu. Yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mengizinkan Tuhan mengukur kita lebih banyak. Kita harus mengatakan, Tuhan, saya tidak memiliki kasih karunia. Tuhan, aku perlu lebih banyak pengukuran agar airnya bisa lebih dalam. Sehingga tidak ada lagi upaya diri, tapi air ini menghanyutkan aku. Oh, sehingga kita berenang di dalam aliran ini, di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam pelayanan dan koordinasi kita, semuanya dihanyutkan oleh aliran ini. Oh, ketika ini bisa, ini mungkin terjadi di dalam kita, untuk dihanyutkan oleh aliran itu. Jadi kuncinya itu adalah menghindari upaya diri, dan kita perlu percaya kepada aliran itu dan kepada aliran hayat itu. Saya harap saudara-saudari, saya akan mengatakan hal ini lagi, saya harap kalian bisa menangkap perkara ini. Perkara utama ini, yaitu beban kunci dari Yeskia pasal 47. Kita perlu mau diukur. Kita perlu rela diukur betapa banyak aliran kita bergantung kepada berapa banyak kita diukur. Kalian tahu saya menyukai ketika Tuhan membawa Yeskiel di ayat yang kita baca. Ada empat pengukuran, kemudian Tuhan mengatakan, anak manusia, sudahkah engkau lihat? Saya ingin bertanya kepada kalian. Kalian sudah lihat belum? Kita perlu mendoa bacakan perkara ini. Tuhan, aku mau melihat perkara ini. Tuhan, perlihatkan perkara ini. Tuhan, perlihatkan kepadaku. Kemudian di Yohanes pasal 7 dikatakan, siapa yang datang kepada Tuhan dan percaya kepada dia, di dalam batinnya akan mengalir sungai-sungai air hidup. Tapi kita harus bertanya, Tuhan, apakah saya memiliki pengalaman ini? kita harus menghubungkan Yohanes pasal 7 dengan Yeskel pasal 47. Ketika kita memiliki pengukuran, kita akan memiliki aliran, rahasianya. Rahasianya untuk memiliki aliran yang lebih dalam adalah untuk mengatakan amin kepada pengukuran. Mengatakan amin kepada pengukuran. Dan saudara-saudari, dia sekali lagi ingin mengukur. Ingin mengukur, menyelidiki, menguji, dan menghakimi segala aspek dari diri kita. Segala sesuatu dari diri kita. Saya harap kita semua akan berhadapan dengan pengukuran ini. Dan dengan sang pengukur, yaitu manusia tembaga. Jangan takut terhadap manusia tembaga. Manusia tembaga itu sama seperti yang di Wahyu pasal 1, kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Tapi kalian tahu orang itu di Wahyu pasal 1, dia memiliki sabuk emas. Dia melayani dalam kasih. Dia pengukurannya itu dari kasih. Dan ingat, untuk memiliki. Tuhan ingin memiliki kita. Dia mengatakan kepada kita bahwa, aku ingin menjadikan engkau harta kesayanganku. Dia mendambakan kita. Dia damba untuk memiliki kita. Dia damba untuk memiliki setiap orang dari kita. Jadi, dia ingin mengukur sikap kita. Mengukur bagaimana kita menghabiskan uang kita. Bagaimana kita menghabiskan waktu kita. Tingkah laku kita. Bahkan, pakaian kita. Dan bagaimana kita memotong rambut kita. Kalian tahu ini menakjubkan. Saudara Ni memiliki satu berita yang judulnya adalah diukur dan mengalir. Kalian bisa lihat di Collected Works. Dan di berita itu dikatakan kalau ada orang telah diukur oleh Tuhan, bahkan pakaian dan rambutnya akan meneteskan aliran air hayat. Dan itu akan mengairi orang lain. Itu menginspirasi orang lain. Saya pernah mengalami hal ini. Beberapa kali. Saya lihat saudara-saudara teladan di depan. Mereka mengalirkan air-air. Tetapi seringkali ketika Tuhan mengukur, dia mulainya dari dalam sampai keluar. Yaitu mulai dari jiwa kita, yaitu emosi, pikiran, dan tekad kita. Dia perlu mengukur kasih kita. Dan karena itu mungkin bahwa orang-orang atau perkara-perkara, hal-hal yang ada banyak hal. Mungkin karena sangat mungkin ada banyak perkara, orang, atau hal yang tidak berada di bawah pengukurannya, yang tidak bagi Tuhan. Bagaimana dengan pemikiran kita, dengan mimpi kita? Seringkali waktu kita lagi menghabiskan waktu dengan Tuhan, seringkali pikiran kita melalang buana. Di mana? Bagaimana dengan kita ketika kita sendirian dalam sunyi, dalam ketenangan malam, kita lagi tidur? Nah, pikiran kita pergi kemana? Itu sangat menunjukkan bahwa hal-hal itu perlu diukur. Fantasi kita. Aspirasi kita. Semoga kita tidak mempertahankan apapun. Kita mengatakan, Tuhan, ukur aku. Bahkan tubuhku, kakiku. Dia ingin mengukur kaki kita, membawa kita jalan kemana. Dia ingin mengukur tangan kita, bahkan jari kita. Bahkan sekarang, apakah jempol kamu itu diukur? Coba pikirkan secara serius. Apakah kita begini atau begitu? Itu perlu diukur. Bagaimana mulut kita, bibir kita? Kalian tahu, kita ada ayat ini di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal 6. Dikatakan, aku ini orang yang najis bibir. Dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Dan serafim terbang mendapatkan Yesaya kemudian mengambil bara dari mesbah. Dan kenajisan itu dihapuskan. Dan setelah itu Tuhan mengatakan, siapakah yang akan kuutus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Dan Yesaya mengatakan, ini aku, utuslah aku. Nah, kalau kita mau diutus oleh Tuhan, kita perlu diukur. Perkataan kita perlu diukur. Oh, bagaimana dengan telinga kita? Telinga kita dan mata kita itu ada dua mata yang paling besar. Karena dua ini ada dua gerbang ke dalam pikiran dan jiwa kita. Semoga mata kita diukur. Oh Tuhan, sangat mungkin mata kita itu penuh dengan hawa nafsu. Kita perlu mata kita diukur, perlu telinga kita diukur. Oh Tuhan, berdalam aliran ya Tuhan. Semoga kita memiliki kasih karunia untuk datang ke hadapan manusia tembaga dan mengatakan, Tuhan, aku ada di sini. Dengan Tuhan, keluarga kita, semua hubungan kita dengan saudara-saudari di hidup gereja, dengan tetangga kita, dengan kolega kita, apakah semua hubungan ini diukur? Saya pernah melihat banyak pengalaman seperti ini. Ada beberapa hubungan di kantor atau tempat kerja kita yang tidak diukur. Dan pada akhirnya, ada tragedi. Oh, saudara-saudari yang terkasih, semoga kita memiliki kasih karunia untuk rela untuk diukur. Bagaimana dengan keuangan kita, segala sesuatu yang terkait dengan kita, pelayanan kita di dalam hidup gereja, segala sesuatu. Semakin kita memiliki kasih karunia, semakin kita akan diukur. Kalau tidak tuh, saudara-saudari, kita akan sama seperti yang kita dengar di berita 1, yaitu Yeremia pasal 48. Dikatakan bahwa baunya tidak berubah. Kita mungkin akan berjalan sebagai orang Kristen selama 20 tahun, tapi baunya tidak berubah. Sangat sedih kita harus mengatakan, bukan menghakimi diri kita sendiri, tapi kita perlu menginspirasi diri kita sendiri agar Tuhan memiliki jalan untuk mengukur kita. Sehingga hayat bisa mengalir. Oke, kita lanjut ke poin G. Sungai itu menyebabkan segala sesuatu hidup. Aliran sungai itu menghasilkan pohon-pohon, ikan, dan ternak. Dan ini dari ayat-ayat selanjutnya, dari ayat 7 sampai 12. Ya, kita belum baca. Kemudian poin H. Sungai itu mengairi tanah yang kering dan gersang, serta menyembuhkan air kematian. Pengairan dan penyembuhan ini adalah dengan tujuan untuk menghasilkan hayat. Di visinya, Yeskel, yaitu sungai itu kemanapun dia pergi, ada hayat. Ada hayat. Dia mengatakan ada pohon, ada ikan, ada segala sesuatu hidup. Kecuali rawa. Entah mengapa, sungai itu tidak bisa menyembuhkan rawa-rawa yang akan kita lihat di poin berikutnya. Yaitu adalah suam-suam kuku. Tapi kemanapun sungai itu pergi, ada penyembuhan, ada hayat. Di sini kita lihat di poin G, yaitu ada pohon, ikan, dan ternak. Dan ketika kita baca, ada banyak pohon, kemudian ada ikan-ikan, dan kalian mungkin nggak tahu ternaknya itu di mana. Tapi di sini ada dua tempat yang sebenarnya, itu Engedi dan Enengleim. Engedi itu artinya mata air anak domba, dan Enengleim itu adalah mata air anak lembu. Jadi di sini ada ternak. Dan ketiga perkara ini, pohon, ikan, dan ternak, melambangkan kekayaan Kristus. Kalian ingat waktu Tuhan ingin memberikan makan 5.000 orang, di sana ada satu anak kecil yang memiliki roti dan dua ikan. Dan kalian lihat bagaimana kalau misalnya kalian bisa bayangkan kalau misalnya kita Tuhan ada keperluan, kita menjadi seperti anak kecil itu yang memiliki sesuatu untuk diberikan kepada Tuhan. Tuhan, saya memiliki sedikit yang telah Engkau hasilkan di dalamku, tetapi aku mau memberikannya kepadamu. Nah, kuncinya untuk memiliki kekayaan Kristus adalah pengukuran. Oke, poin satu. Sungai itu tidak bisa menyembuhkan rawa-rawa dan paya-paya. Rawa-rawa atau paya-paya adalah tempat yang netral, tempat di tengah-tengah, tempat kompromi dan suam-suam kuku. Poin dua, bagi pengaliran hayat dan bagi kehidupan gereja, Tuhan Yesus damba dan menuntut kemutlakan. Dengan menjadi mutlak, kita akan berada di dalam aliran itu. Dan aliran itu tidak kecil, tetapi ada suatu sungai untuk diterangi. Kemudian segala sesuatu akan hidup kemana saja sungai itu mengalir. Jadi kita telah melihat sejarah orang Israel itu punya dua aspek, yaitu sebelum dan sesudah Bait Allah dibangun. Kalau kita minum sebelum Bait Allah dibangun, maka itu akan meleraikan dahaga kita saja. Tapi kalau kita minum setelah Bait Allah dibangun, itu akan menjadi berkat bagi semua orang. Oke, sekarang kita masuk ke Roma 2. Saya ingin mengarahkan kita kembali kepada judul dari berita ini, yaitu judulnya menempuh kehidupan orang Kristen melalui menikmati aliran hayat, itu Roma 1, dengan ministry hayat, ini adalah Roma 2. Dari dan bagi rumah Allah yang luar biasa. Jadi di sini kita melihat ministry hayat. Tetapi saya harap ketika kita menyentuh perkara ini, kita menyadari bahwa ministry hayat itu berasal dari pengukuran, yaitu dari aliran hayat. Roma 2 berkata, kenikmatan kita atas Kristus sebagai aliran hayat adalah agar kita menjadi penabur, penanam, penyiram, dan yang melahirkan, pemberi makan, dan pembangun dengan ministry hayat bagi bangunan organik Allah yang mengagumkan, rumah Allah yang luar biasa. Jadi di sini kita memiliki 6 butir. Penabur, penanam, penyiram. Itu adalah 3 yang pertama. Sebenarnya ketiga ini, semua ini berasal dari kitab 1 Korintus. Ini ada 3 status dari minister hayat. Oke, A. Seorang minister hayat adalah seorang penabur yang menaburkan benih-benih rohani. Dan 1 Korintus 9 ayat 11, Paulus berkata kepada orang-orang Kristus, kami telah menaburkan hal-hal rohani kepada kamu. Hal-hal rohani mengacu kepada benih-benih rohani. 2. Benih adalah wadah hayat. Dan menaburkan benih rohani adalah membagikan hayat dalam, dengan, dan dari roh kita. Tuhan Yesus datang sebagai penabur untuk menaburkan dirinya sendiri sebagai benih hayat ke dalam umat manusia. Saudara-saudari, semua aktivitas kita dalam gereja, terlepas apapun pelayanan kita, kita perlu menjadi penabur. Kita harus melatih roh kita untuk menaburkan benih hayat. Saya tahu ada saudari-saudari tua, mereka datang ke baik ke meeting hall untuk menata kursi, dan mereka akan membersihkan kursi itu, dan mereka sambil membersihkan kursi sambil berdoa, Tuhan berkati saudara atau saudari yang duduk di kursi ini. Terus mereka pergi ke kursi berikutnya, mereka masih berdoa. Oh, kalian tahu apa yang mereka lakukan? Mereka sedang menabur benih rohani. Saudara-saudara, ini di dalam semua aktivitas kita, di dalam sidang kelompok, di dalam sidang kelompok kita, dimanapun kita berada. Kita sampai ke, mungkin kita akan memiliki banyak summer school of truth di banyak lokalitas. Tapi jangan menjadi seorang pengajar, Kalian harus menjadi seorang penabur. Penabur. Kita perlu melatih roh kita. Dan dari roh kita, kita akan menaburkan hal-hal rohani ke dalam generasi berikutnya. Sebetulnya lebih sulit untuk menjadi seorang penabur daripada menjadi seorang pengajar. Karena untuk memberikan seorang hayat, kita harus memiliki pengalaman hayat. Kalau mau mentransfer pengetahuan, dia tidak membutuhkan apa-apa, mungkin cuma perlu waktu. Tapi kalau mau menaburkan hayat, mentransfer hayat, kita perlu mengalami Kristus, mengalami hayat. Poin B, seorang minister, hayat adalah seorang penanam yang menanam Kristus ke dalam umat Allah. Satu, kaum beriman yang telah dilahirkan kembali di dalam Kristus dengan hayat Allah adalah ladang, garapan Allah, kebun Allah dalam ciptaan baru Allah. Kita sudah lihat perkara ini bahwa Bapa kita adalah penanam. Poin 2, agar kita dapat menanam Kristus ke dalam orang lain, kita perlu memerlukan pengalamannya sejati atas Kristus sebagai hayat yang di dalam roh kita. Ini adalah pandangan Paulus. Paulus mengatakan, aku menanam, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Di dalam aktivitasnya, ada banyak menanam dan menyiram. Semuanya ada aktivitas hayat. Poin C mengatakan, seorang minister hayat adalah seorang penyiram yang menyiram orang dengan Kristus. Begitu kita menanam Kristus ke dalam orang lain, kita perlu menyiram mereka dengan air hayat. Oh, saya suka poin satu. Kita bisa mengumpamakan penyiram di kebun Allah dengan sistem irigasi, dengan kolam yang menyuplai kedumun itu dengan air. Kita harus menjadi sistem irigasi ilahi dengan kolam air hidup yang tersimpan di dalam kita untuk mengairi gereja sebagai kebun Allah. Apakah kalian pernah ada di satu sidang? Kalian sampai ke satu sidang kelompok. Kemudian lihat satu sama lain. Terus semuanya kayak, kayaknya kita lupa bawa air. Tapi saya kasih tahu kalian, kalau misalnya di situ ada satu orang yang setia, yang memiliki satu kolam, dan mungkin dia seorang saudari, dan mungkin dia cuma berdoa, kemudian semua orang terairi, terdiris. Mungkin kita merasa, oh saya sangat kering. Tapi dia ada sistem irigasi dari sidang itu. Dan semua orang merasa terairi. Oh, kita perlu supply ini. Supply ini muncul dari mana? Dari pengukuran. Dari pengukuran. Kemudian di Yeremia pasal 47 dikatakan bahwa dia seperti pohon yang ditanam, orang yang percaya kepada Yehova, dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi air. Dan seringkali di dalam kehidupan gereja ada masa-masa kering, tetapi masih ada beberapa saudara-saudara yang setia. Mereka adalah sistem irigasi. Dan mereka menyuplai kita dan suplainya cukup untuk kita melalui masa-masa kering. Itu. Poin 2. Kita perlu memiliki pengalaman yang sejati atas Kristus sebagai air hayat dan kontak yang hidup dengan dia. Sehingga kita bisa menjadi seorang air hidup, sistem irigasi ilahi yang bisa menyuplai orang lain dengan air hayat. Saudara-saudari, ketika kita bernubuat di hari Tuhan atau di dalam sidang kelompok, semoga kita memiliki hasrat Tuhan. Aku hanya ingin menyuplai, mengairi, mendiris saudara-saudari. Poin D, seorang minister hayat adalah seorang yang melahirkan, seorang ayah yang membagikan hayat kepada anak-anaknya yang ia lahirkan. Melahirkan adalah melahirkan masakan anak rohani, menjadikan mereka melalui pembagian hayat. Dua, kita perlu memiliki bibit hayat yang ilahi untuk membagikan hayat ilahi ke dalam orang lain, sehingga mereka bisa dilahirkan sebagai anak-anak Allah. Kita harus menjadi seorang ayah yang melahirkan. Poin E, itu sebenarnya menjadi seorang ibu. Seorang minister hayat adalah seorang pemberi makan. Pemberian makan adalah perkara hayat. Ini berbeda dari pengajaran yang adalah perkara pengetahuan. Memberi susu untuk diminum atau makanan untuk dimakan adalah memberi makan orang lain. yang Rasul ministrikan kepada kaum beriman Korintus adalah susu, dan ini seharusnya merawat mereka. Poin 2, ajaran baik dari para rasul meministrikan ajaran sehat sebagai suplai hayat kepada orang-orang, merawat mereka atau menyembuhkan mereka. Kalian tahu di sini, di poin 2, kita memiliki ayat-ayat ini, yaitu dari Timotius. Paulus sedang berperang di sana untuk membawa orang-orang yang telah dialihkan dari ekonomi Allah untuk kembali kepada garis tengahnya, garis besarnya. Dan di sini ada ajaran sehat. Dia mengatakan bahwa kepada Timotius, cara untuk membantu orang-orang di dalam perkara ini adalah membantu mereka ke dalam ajaran sehat. Bu, ya betul, kamu harus membenarkan mereka, tetapi kamu melakukannya dengan meministrikan hayat. Jadi, saudara-saudara, kalau kita memiliki poin ini, poin D dan E, kita akan menjadi orang-orang yang melahirkan, ayah-ayah yang melahirkan, dan menjadi ibu yang memberi makan. Maka hidup gereja kita akan menjadi hidup keluarga yang menyenangkan. Kita perlu realitas ini. Oke, poin F. Seorang minister hayat adalah seorang pembangun yang membangun dengan emas, perak, dan batu-batu permata. Emas melambangkan Allah Bapa dalam sifat ilahinya. Perak melambangkan Kristus dalam pekerjaan penebusannya. Dan batu-batu permata menandakan Roh dalam pekerjaan transformasinya. Ini berlawanan dengan kayu yang menandakan sifat insani. Rumput yang menandakan manusia dalam daging. Dan jerami yang menandakan keadaan tanpa hayat. Jadi di sini kita memiliki materialnya, yaitu emas, perak, dan batu-batu permata. Dan poin di sini adalah kita perlu mengizinkan Tuhan untuk mentransformasi diri kita melalui mengalami Dia dalam semua aspek ini, yaitu dalam sifat Bapa, penebusan Putra, dan transformasi Roh itu, untuk menjadikan kita material-material atau bahan-bahan bangunan ini. Dan kemudian barulah kita bisa membangun orang lain. Inilah yang kita lihat di poin 2. Kitab Kidung Agung menggambarkan bahwa dalam kehidupan gereja yang tepat, kaum beriman yang telah diperlengkapi berkoordinasi dengan Roh yang mentransformasi untuk memperlengkapi pencari-pencari yang mengasihi Kristus melalui meministrikan Allah Tritunggal kepada mereka bagi transformasi mereka oleh atribut-atribut Allah Tritunggal yang telah digarapkan ke dalam mereka untuk menjadi kebajikan-kebajikan mereka. Ini ada Kidung Agung pasal 1 ayat 10 dan 11. Dan saya ingin membacakan kepada kalian, bacakan menarik. Dua ayat ini mengatakan, moleklah pipimu. Terus saya ini berbicara kepada pencari itu. Moleklah pipimu di tengah perhiasan-perhiasan, dan lehermu di kalung batu permata. Ayat 11, kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dengan manik-manik perak. Di sini, kalau saya tidak tahu ministry ini, saya nggak akan tahu ini maksudnya apa. Tetapi melalui ministry sehat yang kita nikmati ini, saya telah memiliki satu kacamata Allah Tritunggal. Dan ayat yang seperti ini, saya bisa melihat Allah Tritunggal. Menakjubkan. Karena di sini kita melihat emas yang adalah Allah Bapa, perak yang adalah pekerjaan penebusan Putra, dan batu permata yang tentu saja adalah batu mutiara yang ada Roh itu. Dan disyaratkan kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas. Itu berarti kami setelah kami menjadi materi-materi, setelah kami menghasilkan bahan-bahan ini, baru kami bisa memberikan bahan-bahan ini kepada orang-orang, kepada saudara-saudari. Kita bisa memberikan sifat Allah Bapa. Kita bisa memberikan pekerjaan penebusan Kristus. Kita bisa memberikan transformasi Roh Kudus. Kita menjadi orang yang bekerja sama dengan Tuhan untuk memberikan perkara ini kepada saudara-saudari. Tapi bagaimana ini bisa terjadi dalam diri kita? Hanya melalui pengukuran. Oke, poin terakhir. 3. Ini adalah bagi pembangunan gereja sebagai tubuh Kristus yang organik untuk perampukan Yerusalem baru bagi perancapaian ekonomi kekal Allah. Jadi saudara-saudara, kita memiliki poin-poin ini untuk menjadi orang-orang yang membangun atau yang menyempurnakan. Pertama-tama kita harus menjadi penabur, penanam, penyiram yang melahirkan, pemberi makan. Ini berarti kita harus menjadi mereka yang rela atau mau untuk diukur. Semoga kita memiliki kasih karunia agar kita mau diukur, sehingga kita bisa menikmati aliran hayat dengan ministry hayat dari dan bagi rumah Allah yang luar biasa. Tetapi kuncinya, saudara-saudari, kuncinya, Tuhan, aku mau diukur, perdalam aliran di dalam diriku. Menurut saya cukup baik untuk kita untuk menyimpulkan berita ini dengan menyanyikan kembali suplemen 217. Menurut saya kita akan memiliki kesan yang lebih dalam. Ayo kita nyanyikan suplemen 217. Marilah kebaikan Allah, di sana ada aliran air hayat, di kanan siang malam ngalir tak sudah, mendiris kami hingga berbuah lebat. Dari bait ini air memancar, mengalir ke segala penjuru bana. Semoga air ini semakin dalam, ukur kami hingga dimilikinya. Ya Tuhan, ukurlah hari ke hari, ukurlah kian banyak, jangan berhenti, hingga kami nampak jadi sungai, berkat mengaliri seluruh bumi. Pimpinlah kami semua lewat aliran, lewati aliran ulang berulang, hingga air pasang kami berenang, berkecimpung dalam karunia Allah. Hiduplah, hiduplah, hidup semua, hiduplah karena aliran hayat, semoga membawa kelimpahan hayat, hingga tiap tempat gereja ternyata. Saudari, nyanyikan lagi bait 3, saudara bait 4, bait 5 sama-sama. Tuhan, ukurlah hari ke hari, ukurlah kian banyak, jangan berhenti, hingga kami nampak air jadi sungai, berkat mengaliri seluruh bumi. Pimpinlah kami semua lewat aliran, lewati aliran ulang berulang, hingga air pasang kami berenang, berkecimpung dalam karunia Allah. Hiduplah, hiduplah, hidup semua, hiduplah karena aliran hayat, semoga membawa kelimpahan hayat, hingga tiap tempat gereja ternyata. Amin.